fyrir háaformaður. Já, ég haldi að nú hefur landslagsmaður fundið höfu til að gæja en lýsa nærmar frá akkurat tankin 18-4 sem er bombuna sem var slett ég haldi að fyrir að það mílunum var að hann hugsar að landsjúkurhús eða sjúkurhúsverstu hefur útrastu á þessum fólk með sjóandi höfðu til og að það svo skulle vera áraðandi myndileikar som skulle runda til rockningina. Ég haldi að hann omrótalega omrótandi að við få sent hann vorskapen pura grætt út frá tingsnum der til að fólk sýta út og landi velja og öre östjumlæge og kanska enda bengjum fyrir slukum út og meldingu som eru komnar. Fær til að hæta að lagsursmannen og kanska að stramma lúsin drópa på það matan hann sendur uppskott og höringar út og hver sík hvernar og hver og mylnun og aða stæmi og fúa bóskapen mæra gættu som ikkje og hendan hótt leipur öju og gyndna til þetta tænir absolutt ungum endamál. Það skal vera en aðhættan af landstursmann. Ég skal svo æstni búa frá að sætna í fyrirspurningin undir minni fyrirspurningin í dag við en fyrirspurningur sérstir til Annika Olsen som kan vera frá hvað hennara reaktsjón eru på að hún nú fyrir að fúa en að lokning frá hattinu om hann fyrir frá en að ég er hattinu það halda til í sama úrsvaldi að ég gæla að það skulle flyta pengar í miklum hattina hér fyrir útrastur som sjúkvæðsverstur hefur að kora þær yfir annað verstur. Hvað sýr landstúrskvinnan til þetta? Landstúrskvinnan som framann undan hefur búið frá að við nú ætla að leggja þessa erbyggna, þessa útrastna yfir að kommunina. Svo lætti að eldbyggn hann týtist að bara búið mæri flöktur og kundi sýttu fram til að landstúrskvinnan fyrir að sverða upp að það. Jag säger nu min upplevelse att det inte ser vänliga i Norrland när kräver brukargjöld för anstrava sjuklunchen innan sjukhusvärste och det är närvitande inte ser vänliga att man gör det från anstrava lunchen men att man sänder rockningar för söndra dyrar till alla myndläggar omsorg att här försöma att ta skjutna där här att täcka sig av sjuklunchen som är livet vidgörd.